Nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Bħas-soltu, il-kompożizzjoni Exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' qatt ta' kompożituri Olandiżi li kienu attivi fis-seklu 17. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa wieħed pjuttost oskur, Jean Baptiste Verrate, li aktarx li għex bejn l-1600 u l-1650. Dan huwa kompożitur misterjuż fis-sens li ftit li xejn nafu dwar il-ħajja tiegħu, għaliex fil-fatt il-mużika tiegħu hija kkunsidrata bħala fost l-aktar importanti ta' dik l-era. L-uniku xogħol ta' Verrate li instab huwa Fjamme Divine, kollezzjoni li ġiet pubblikata fl-1649. Hawnhekk tidher l-influenza ta' Claudio Monteverdi. Xogħlijiet oħra ta' dan il-kompożitur, jiġifieri Jean Baptiste Verrate li nafu bihom, imma huma mitlufin, jinkludu kanzoni amorosi u konċertus armoniċi. Verrate kien ukoll organist, u allura ma jistax jonqos li ikkompona wkoll siltiet għall-organi u għall-harpsichord biex jesegwihom huwa stess kif kienet l-użanza dak iż-żmien. Minkejja dan lanqas dawn ma nstabu. Il-kollezzjoni ta' Fjamme Divine tinkludi fiha numru ta' motetti u xi mużika għall-waqt il-quddies. Hawnhekk naraw it-teknika vokali impressjonanti li kienet teżisti fl-Olanda dak iż-żmien. L-istess bħal fil-mużika ta' Monteverdi, hawn insibu bilanċ perfett bejn l-immaġinazzjoni, l-espressjoni u d-disċiplina. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Inte Domine Speravi u Vulnera Cor Meum, esegwiti mill-Consort of Music Meshia men Anthony Rowley.
Non confondere.
Min fiamme divine, ta Jean Baptiste Verreit, smaina in te domine speravi, o vulnera cor meum, eseguitim il consort of music, in mescia minent niruli. Curzita zeira ia li Jean Baptiste Verreit kin cattolicu, imma alep religion aldic protestanta. din aktar kienet mossa biex itejjeb il-prospetti tal-karriera tiegħu u biex jikseb post bħala organist fi Knisja Protestanta. Dan għaliex l-organisti taħila dak iż-żmien kienu kważi kollha Kattoliċi u l-Protestanti kien ikollhom jieqdew b'dawn l-organisti ta' reliġjon oħra. Għalhekk organist Protestant dak iż-żmien seta' jaqla' kemm xi ġmiela. Ix-xogħol ta' Verrejt kien jinkludi li jagħti pariri dwar l-orgni, jieħu ħsieb l-orgni, idoqq waqt il-quddies u għal xi ħin wara l-quddies. Barra minn hekk, f'ċerti perjodi tas-sena, kellu idoqq l-orgni fil-Knisja biex isservi bħala divertiment għal dawk in-nies li jkunu qed jagħmlu passiġġati li setgħu jidħlu u joħorżu mill-Knisja x'kien iridu anke fil-kumpanija tal-klib tagħhom. Nisimgħu aktar mużika minn Fjamme Divine ta' Jean-Baptiste Verrejt, din id-darba ser nisimgħu A Horrida Bella, Cantate Domino Canticum Novum u O Mediatrix Domina.
Domine Eum, Domine Eum, Domine Eum,
Men fiamme divine ta Jean Baptiste Verreit smaina a horrida bella, cantate domino canticum novum, o O Mediatrix Domina, eseguiti mill Consort of Music e mesciamen Anthony Rulli. Awnek tamen nejdu li Anthony Rulli, apparti milli jirriċerka l-mużika ta' din l-epoka, u anke dik medjevali u rinaxximentali, idoq u koll il-jut. Fil-fatt, jiena kelli xorti li nattendi għal-kunċert fejn ipparteċipa Anthony Rulli, li kien spiega sewwa l-kuntest tal-mużika li kien qed idoq, u wara anke kelli xorti li nkellmu xi ftit. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Olandiżi li jgħixu fis-seklu 17. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Anthony van Noord, li aktarx għex bejn l-1619 u l-1675. Barra milli kien kompożitur, kien ukoll organist u kien impjegat f'diversi knejjes tul il-karriera tiegħu. Is-siltiet ta' van Noord li nafu bihom huma kollha għall-organi, u jixdu influenza tal-kompożitur Olandiż Jan Zwieling. Dawn ix-xogħlijiet jinkludu att ta' fantażiji, varjazzjonijiet u salmi mużikali. Kollezzjoni tiegħu ġiet publikata f'Amsterdam fl-1659, fejn ix-xogħlijiet huma ta' kwalità mill-aktar għolja li juru t-taħriġ tekniku tiegħu fil-kontrapunt. Dawn ix-xogħlijiet huma miktuba b'mod mhux tas-soltu, fejn il-partijiet manwali qegħdin fuq versi tal-manuskritt li fihom 6 linji minn flok 5. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Fantasija Prima in Re u Fantasija Quinta in Do li ser jiġu esegwiti minn Leo van Dosselaer. smaina fantasia prima in re u fantasia quinta in do ta' Anthony van Noort, eseguiti mill-organist Leo van Dosselaar. Dan huwa Campus FM li qed ixandar kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Olandiżi li kienu attivi fis-seklu 17. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, l-indirizz elettroniku tagħna huwa campusfm@um.edu.mt. Issa ser nisimgħu żewġ siltiet ta' kompożituri differenti. L-ewwel waħda hija tal-kompożitur Jacob van Eyck, li aktarx li jgħix bejn l-1590 u l-1657 u li kien ġej minn familja nobli. Jidher li van Eyck kien ukoll idoqq u jieħu ħsieb il-qniepen. Aħna ser nisimgħu Preludium li ser jiġi segwit bil-recorder minn Marik Meissen. Wara nisimgħu xogħol tal-kompożitur Nicolas Vallet, li aktarx li għex bejn l-1585 u l-1650. Dan il-kompożitur kien idoqq il-lejut u kiteb mużika għal dan l-istrument flimkien ma' xogħlijiet oħra fosthom xi wħud vokali. Fis-silta li ser nisimgħu, Vallet jiddeskrivi l-qniepen li kienu jindaqqu f'diversi partijiet tal-Olanda. Is-silta Village Carillon ta' Nicolas Vallet ser tiġi segwita minn Toyohiko Satoh li jdoqq il-jut. Thank you. Ars Minor Preludium tal kompozitur Jacob van Eyck wara kenna Village Carillon ta' Nicolas Vallet. Fis-sekli 17-18 kien hemm qatt ta' kompożituri barranin jaħdmu fl-Olanda. Waħda mir-raġunijiet għal dan kienet li sa dak iż-żmien il-pajjiż kien qatt m'għandux mezzi biex iħarreġ sewwa lill-mużiċisti tiegħu. Fost il-kompożituri li qattaw xi żmien fl-Olanda, nistgħu nsemmu lil Handel u anke il-kompożitur Taljan Pietro Antonio Locatelli. Il-kompożituri barranin li damu fl-Olanda influenzaw bil-bosta l-istorja mużikali ta' dan il-pajjiż għaliex huma kellhom ċerta esperjenza u kienu jagħtu konċerti u lezzjonijiet u jippubblikaw kotba dwar il-mużika. Naddu issa għal żewġ siltiet vokali permezz tal-kompożitur Konstantin Huygens li għex bejn l-1596 u l-1687. Naddu aktar tarif dwar dan il-kompożitur wara li nisimgħu dawn iż-żewġ xogħlijiet O Chiome Erranti u A Dispetto de Venti.
Senti al letto e lori, hai crura, crura figli, hai crura, hai crura figli, non senti, figli, non senti.
smajna żewġ siltiet minn Patodija Profana, kollezzjoni vokali tal-kompożitur Olandiż Constantin Huygens li toħodna għall-1647. L-interpretazzjoni hemmhekk kienet ta' diversi mużiċisti li daqgħew bosta strumenti fosthom il-harpsichord u it-teorbo, ta' minn ngħidu li dan tal-aħħar huwa speċi ta' kitarra. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu għal xi tagħrif dwar Constantin Huygens. Kif kienet l-użanza dak iż-żmien, Huygens tgħallem idoqq qatt ta' strumenti, fosthom il-viola, il-jut u l-harpsichord. Jidher li il-jut kienet l-istrument favorit ta' Huygens, u fil-vjaġġi tiegħu bħala diplomatiku mhux l-ewwel darba li kien jispiċċa jdoqq dan l-istrument. L-edukazzjoni ta' Huygens meta kien żgħir kienet tinkludi wkoll l-arti, kif tirkeb iż-żiemel u l-ġliet biex wapel. Barra minn li kien jikkomponi, Huygens kien ukoll poeta. Kien impjegat bħala segretarju ma' familja nobli u wieħed mit-tfal tiegħu kien ix-xjentist Christian Huygens. Barra minn hekk, il-kompożitur kellu kuntatti ma' persuni prominenti ta' żmienu, fosthom il-pittur Rembrandt u il-filosofu René Descartes. Dan ifisser li Huygens kien involut f'ħafna affarijiet tul il-ħajja tiegħu ta' 90 sena. Huwa miet fit-28 ta' Marzu tal-1687 li kienet taħbad il-ġimgħa l-kbira. Naddu għal aktar mużika ta' Constantin Huygens din id-darba minn Patodija Sakra. Ser nisimgħu In quo corriget u De profundis clamavi. Fis-silta tal-aħħar nisimgħu mużika għas-Salm numru 130. Minn iħlart insejjaħlek mulej, isma' sidi il-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħnina. Ix-xogħol huwa wieħed impressjonanti, miktub għal vuċi tal-baxx, li jagħti idea ta' xi ħaġa massiva u profonda. Nisimgħu għalhekk In quo corriget u De profundis clamavi, mużika tal-kompożitur Constantin Huygens.
Yeah.
Patodia sacra ta Constantin Huygens, collezione talelf 747, smaina in quo corriget, u de profundis clamavi. L'interpretazioni kienet tal-bash Peter Coy, accompagnat min musicisti oħra li daqew l-orgni u it-teorbo. Awnek intemmu l-program tal-lum li permezz tiegħu qed naslu wkoll fit-tmiem ta' din is-sensiela. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna tagħhom, fosthom lil Selejn Buħaġar u lit-tekniċi Karmenu Grek u Kenneth Mizzi, u fl-aħħar imma mhux lanqas lilkom is-semmija ta' l-interess li wrejtu f'dan il-programm. Jekk tixtiequ tikkuntattjawna u tadduna kummenti dwar dawn il-programmi, infakkarkom li l-indirizz elettroniku tagħna huwa campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.